VOA kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3 meetir baandii 19:22:25 irratti waashintan diisii irraa ka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. guyyaan har'aa kamisa bitooteessa 19/2018 fagoof dhiyoodhaa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan. keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaati.
Kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaatii. Mataan oduu: hoogganaan Kooriyaa Kibbaa marii niwukilaaraa ilaalchisee Kooriyaan Kaabaa haala dhiibbaa kaa'uu hin mul'ifne jedhan.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kaabinee isaanii har'a labsanii jiru. Oduu keessaaf oduu boodatti gabaasa qabna. Abbaaf ilma hidhaa keessa turan abbaan biraa gadhiifame haasofsisnee jirra. Walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa. Dhaggeeffattoota keenya oduu addunyaaf tujube.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed kaabinee isaanii muudan har'a labsanii jiran. Ministeerota kana dura turan keessaa 18 bakkuma duraan turan yookaan waajjira kabiroo keessatti itti gaafatama walfakkaatuun muudaniiru. Muummichi ministeerichaa muudama kana ennaar aggaasisan yeroo tajaajila kennan uummata mufachiisuuf, malaammaltummaan garuu obsaan kan bira hin taramne ta'uu yaadachiisuudhaan ture. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa qabna. Ajajaan waraanaa lammaffaan kan humnootii waraana Liibiyaa gama bahaa leellaa boombii konkolaataa isaaniirratti Bangaazii keessatti raawwatameerraa oduun isaanii beekameera. Haleellaan kun dhagahamus haalli fayyummaa ajajaa waraanaa jeneraal Kaliifaa Haftar hin beekamin jira. Ajajaan waraanaa lammaffaan kan humnootii Liibiyaa gama bahaa sabaahimaa Arabaaf akka ibsanitti haleellaa sana jalaa miidhaan utuu hin rangayin miliqaniiru jedhan. Namni du'es akka hin jiraatiin ibsan. Loltoonni isaanis duula ISIS kan magaalaa andaara galaanaa Darnaa keessaa itti fufanii jiraachuu ibsaniiru. Ajajaan waraanaa Kaliifaa Haftar wal'aansaaf hospitaala Paarisitti kan argaman ta'uunillee beekamee jira. Sabaahimaan Liibiyaa akka gabaasetti jeneraalichi waajjira haadhoo ka Liibiyaa gama bahaarraa gara Jordaanitti erga geessamanii booda wal'aansa itti dabalaa Faransaayitti geessamanii jiru. Pireezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Muun Jaa'in Kooriyaan Kaabaa gumii isaaniif Pireezidaant Doonaald Tiraamp waliin geggeeffamurra dhiibbaa niwukilaaraa ilaalchisee akka hin kaa'in beeksisanii jiru. Muun hoogganoota daldalaa olaanoof Se'ool keessatti akka ibsanitti Ameerikaan loltoota ishee Kooriyaa Kibbaa keessaa baasuu hin simattu yaada jedhu Kooriyaan Kaabaa hin kaafnee jedhan. Kan isaan jedhan qofti Kooriyaa Kaabaa dubbiin barbaaduun haa dhaabatu ka jedhu jedhaniiru. Muun akka jedhanitti meeshaa niwukilaaraa hiikkachuun ni jedhu Kaabaafis haa ta'u Kooriyaa Kibbaaf hiika addaa qaba jedhee yaadu. Kooriyaan Kaabaa niwukilaaraa hiikkachuuf fedhii guutuu argamsiisaa jirti jedhan. Kooriyaan lamaan gidduutti mariin geggeessamu hanga gumii eebila 27 hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Jiim Joong Uun waliin itti fufuu qaba. Gumiin Kaabaaf Yuunaayitid Isteetsi gidduuf garuu yeroonsaa hanga yoonaa hin himamin jira. Waggoota 60 keessatti yeroo duraaf maatii Kaastroon alaa kan ta'an ittaanaa Raawul Kaastroo kan yeroo dheeraa pirezidantii Kuubaa ta'uun muudamaniiru. Ittaanaa pirezidant Miguel Siyaas Kaanel adeemsa filannoo miseensota gumii biyyoolessaan guyyaa 2 geggeessame har'a xumurameen kaadhimama tokkicha dorgoman turan. Dubbiimtuun ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Heezer Naawureet akka jedhanitti ce'umsi kun dimokiraatawaa waan hin ta'iniif bulchiinsa Tiraampiif yaaddoodha jedhan. Bayii siyaasaa keessatti lammiiwwan sagalee isaanii dhaga'amuu qaba. Inni kun dhugumatti sagaleen uummataa kan keessatti hirmaannaa qabaate miti jedhaniiru. Pirezidaantichi haaraan marsaa waggoota 52 booda kataayitaa irraa bu'an kan umriin waggaa 86 Raawul Kaastroo bakka bu'an. Gareen naga eegumsa tokkummaa mootummootaa ennaa isaan hojii qorannaa magaalaa Siiriyaa keessaa geggeessan akkasumas qorattoota meeshaa keemikaalaa eegaa turanitti dhukaasiif dho'iinsi isaan mudachuu hoogganaan dhaaba ittisa meeshaa keemikaalaa Ahmad Uzmukuu beeksisaniiru. Balaan kun kan dhaqqabe kibxata darbeennaa ta'u gareen qorannaa sun gara Damaaskasitti deebi'ee jira. Maddeen tokkummaa mootummoota raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gareen kun ennaa balaan sun dhaqqabetti miseensonni garee naga eegumsaa balaan madaa'urra ga'ee jira. Garee qorattootaa kun yoom duwamat akka bobba'an hin beekamin jira jechuudhaan hoogganaan dhaaba ittisa meeshaa keemikaalaa ibsaniiru. Paakistaan daangaa Afgaanistaan waliin kan jiru irratti ijaaraa ka jirtu dallaaf ijaarsi haaraan dhiyeenya walitti bu'iinsa biyyoota lamaan gidduu lubbuu galaafate raawwatamus haala gaariin deemaa jira. Tattaaffiin waraanaan geggeeffamu kan ijaarsa daangaa kiiloomeetira 2,611 eegumsa akka shororkeessonni gama biyyattiitti hin seenne ittisu ijaaramaa jiru bara 2017 keessa jalqabame. Keellaan eegumsa daangaarraa haaraan 150 ta'an ijaarame xumuramuusaaf kaan immoo bara 2019 kan xumuramu ta'u aangawoonni beeksisaniiru. Aangawoonni Afgaanistaan karoora kana mormuudhaan daangaa bara koloneeffattummaa Biriteen bara 1893 karakkoo adda addummaa gosa paastuun waliin jiru hammeessaa jedhan. Aangawaan naga eegumsaa Paakistaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ijaarsi kun irratti mari'atamaa ture paartilee mara jechuun Yuunaayitid Isteetsiif Afgaanistaaniin dabalateellee qindoominaan irratti mari'atamee jira jedhan. Islaamabaad karoorri ijaarsaa kun doolaara miliyoona 100 lakkaa'amu ka fixu innaa ta'u leellistoonni seeraan ala daangaa lamaan cabsanii akka hin seenne dhaabsisaa jettee jirti. Raashiyaan taarifa Yuunaayitid Isteets kan aluminiyemiif sibiilarra keesseef hirphaa akka baastu gaafattee jirti. Chaayinaan gamtaa Awurooppaaf Hindiinis Ameerikaan meeshaaleef kan ofiiseef ittisa gochuuf jecha kana gootee jechuudhaan tarkaanfii kana mormaniiru. Bulchiinsa Tiraamp garuu himannaa kana fudhatama dhabsiisuudhaan taarifi kun sababa nageenya biyyoolessaaf jecha kanas seerri sadarkaa addunyaa ni eeyyamaa jedhan. Yuunaayitid Isteets Chaayinaa waliin kan irratti mari'ataa jirtu ennaa ta'u gamtaa Awurooppaaf Hindii waliin garuu dhimmootii kabiroo irratti malee kanarratti akka mari'atin dubbatte. Mooskoon hirphaa ennaa jettu maal akka ta'e ibsa bal'aa hin kennin jirti. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wallee kanaan sagantaatti aanutti ceena. Anis biyyaan gabaa biyya caaltu biyya tola Oromiyaa kan kumaan badhaatu handhuura abboodha.
Garsitu hunda biya midani fi albuda adda adda Davi kimoji garani fi rarota Ten hormani kufa hada beila dota
Weellisaa Alii hedduu galateeffannaa sagantaa keenyatti fuufna. Muummichi ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed har'a miseensota kaabinee isaanii ifatti beeksisaniiru. Ministeerota 28 keessaa 18 bakkuma jiranitti yookiin bakka hojii biraatti itti gaafatama wal fakkaataaf muudaman jedha Iskindir Firee Finfinneerra. Tajaajila kennamuu qabuun uummata mufachiisuu fi gochi mala ammaltummaa kan irra hin darbamne ta'uu hubachiisuudhaan muudama kana mirkaneessinee jedhan Dr. Abiy. Gabaasaa guutuu namoota dhiyeessa.
በዚህ ተወካዮች ምክር ቤት ፊት ቀርቤ ሚኒስትር ሆኜ ስሾም
مومیچ منیستر ایتیوپیا دکتر ابی احمد ایگت گافت موجی کنت افنی توربن سری بود تایتا مودو تایتا را کاسو کابینه سجل کباک نگی گیسن مومیچ منیستر ابی مسینس پارلاماف اکا ابسانیتی موداف تایتا را کاسو مسینسو تا کابینه کن اوجی گما گما موتوم مانیف ادواوین گی گیسن را تونداودان کتای تودو بطن
بلفوت تکی تامتات በሀገራችን የተከሰቱትን ችግሮች ለመፍታትና ያለው ሁኔታ ለመቀየር
ወጎሌ ጥቆ ደብረን ረኮሌ በየከኛ ከሰቱ መመንፍሩ ፊ ሐለ ጅሩ ጅጅሩ ዳፍ ዳበን ከኛ ደዋዊን ገማገመ በላ ኤገገገሰ ቦዳ ጅጅራ ሆገና ጎቹንሳ ጎቻን ኩንስ ነጋዳን ጥሙረሙንሳን ያደተማ ከነቦዳስ ኢቲን ከንስ ቆና ከና በላ ከምበርባዱ kan qoranna balla gafatu tayyu dimmota ijo gamagama kana keessat arginirra kaudan iddon sakatau barbanne tokko gaum so jira wachisu qamo jira wachistuti tokofa gara wagga tokko fi walakka dabre gabasa ordofi kore abata manamare ballinan gamagamudan lamaffa gabasara wi hoji abato to jira wachistu akasmas ballinan qorachudan سدفا غباسا تو اناف اردوفي راوي هوجي امنا نمافي تجاجل امتا بلنان غما غمودان افرفا غباسا راوي هوجي اوديتي اولاناتي فاينانسي بلنان غما غمودان من راوي هوجي ابتو تون داولين اوجي غما غما غيسيني جرا غما غما غيسيني سنان غافي امن اما كاساجرو كرا غاتين ديبيكن نوفجيتشا ججيراف بكبوسون برباچيساتون اتمنميجرا كون سببا سدراتي جران موميچي منسترا ابي سببا لما فامو هيرمانا دوبرتوتا ميركنيسون برباچيسا وانتي فكته يدوبتن مودا منسترو تا كابيني ساني كانا اننا رغاسسانيسي انغوني مودا منكون يروو جيرتورانيتي كنرچاون ايرنجيره سرر ديمان جراچو وبچيسني جران ركو تجاجل هوجيتيف ململتما
اهون يميشوموتم هونو باللوبت يميقتلو منستر هونو يميقتلو كابيني ابالات
كنين اممودا منستاي كنين بكوما جرانيتيت فوفان ميسنسوني منمري ميسنسوني كابيني منستروني كبجما بارلاما كندورتي اكوبتن كنني هوبتشي سوفدو توكوفا هانقيني دانديتي هوجراتيف برچوداف قپاين نوجراته ولوتوبودان قاواجرو غوتون نيدنداما وليف ايسونيس نيدنداما غرو كنين رچاون اندندامني ديموت جوتا لمتوجرا توكوفا ايسو منني موتوم مارتي مفننا ديسو ديما كنينس تجاجلا لالچسي كنينس تجاجلا ججيرون ديرقمافي سرديما تو وبچيزون فدا اومني تجاجلا دا انغافتو ورقنا عفا سنجرو ورقا ينما بافچو داف خوري دبلتا باسو كني سنبربا چفنه فرا بلبل سيسو كني سنبربا چفنه لمي بياتو بربادا كان مركنيسو كنين مودمان الراس كنين تايتا ساني اتفوفان الراس موتو من كان بربادو تو وبچيسو فدا لما فان كانك سرار ديمات الالمو والإجارون كانجيجي سمستيه وتوالي نجارين كان جيجي سمو إما ملام ملتوماتي وفي كينيا اترماتشو أبو قفتون تاني حالوان ييرو مالك أف كابينيا برباديسان كان الرتي خردو فيش ما جيجي سمو وغنون ديرك أما تاو هباتشي سنفر أجران دكتر أبي إما كانس بلنا نفسان جران أكا مودما في ججيرا كاناتي وبو شفراو شغوتي منسترا قونا في كابينيا بيلدا وبو سراج فغيسا منسترا جيجيبا دكتور هيروت والدماريام منسترا إما حجتوتا فواسوما أمباسادر تشوميتوغا منسترا رابطوتا ميسوما موتوما أبو عمر حسين سرركا منستراتي داركتر أولانا أبا تايتا غليواني في غمروكي آد أبا محمد منسترا كوننمتيف أوريفنو دكتور أمباچو مكونين منسترا اندوستري أبو موتوما مكاسا منستر التسا آد فوزيا أمين منستر آداف توريزمي أبو أحمد شده منستر التقافة مواجر إموتو كومنيكيشني موتوما obbo Shanaxar Abbay, ministeera misoomaa magaalaa fi manneenii, obbo Mallasee Alamuu, ministeera albuudaaf inerjii, obbo Biraanuu Tsaggaayee, abbaa Langaa Muummicha, aadde Yaalem Tsaggaayee, ministeera dubartootaaf daa'immanii, obbo Malaakuu Allabal, ministeera daldalaa fi akkasumas dooktar Amiir Aman, ministeera fayyaa ta'uudhaan muudamanii jiran. Ministeroota 28 keessaa 12 hojii isaanii duraan itti fufuun isaaniis beekamee jira. Walumaagalatti muummichi ministeeraa biyyattii dooktar Abiy Ahmed ministeroota 6 iddoo isaanii jijjiiruudhaan ministeroota 10 immoo haarawa muuduun isaaniis beekamee jira. Gama biraatiin muummichi ministeeraa dooktar Abiy itti gaafatamtoota hojii mootummaa federaalaas muuduun isaanii beekamee jira. Dhaggeeffattoota keenya, kaabinee ministerootaa kanarra muummichi ministeeraa haaraan dooktar Abiy Ahmed mana maree bakka bu'ootaatti dhiyeessanii raggaasisan kana paartiileen mormitoota akkamitti ilaalu? Durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo dooktar Mararaa Guddinaa gaafadheen ture.
Ilaagaa amma kanan ilaalaa ture Itiyoophiyaa keessaa Adaawwii keessaa hin baane, saaxilii sana keessaa hin baane. Maaltu bareessaa? Maaltu bareedaa? Isaan dura fooyyee qabaa? Isaan dura muuxannoo qabaa? Isaan dura beekumsa qabuma? Warra dureetii fayyadamu kana nama rakkisa. Akka malaalu kanatti jechuu kooti. Garuu saaxilii ofii keessaa hin baane, saaxilii Adaawwii keessaa jechuu kooti. Nama lama jijjiiruu isaanii bareessadha. Tokko isa taklaa hiikaa biddi jalan sana wanti mana murtii kuni baay'ee nama lakkisaa ture. Nama baay'eetu karaa sana bu'aa ture, mufataa ture. Isa jijjiiruun bareessadha. Kan biraa immoo isa makalaakee ministeerii jedhan kana raayyaa ittisaa kana kan hoogganu jijjiiruun bareessadha. Labsii yeroo lama labsame kana hojiirra oolchuudhaaf namni baay'ee itti mufateedha. Karaattitti waan haaraa waan guddaa biyya kanarratti ceensisuu hin danda'amu waan jedhu akka ta'utti hin argina jechuu kooti. Gara fuulduraatti hin eegne malee ammaas nama rakkisaa jechuu kooti.
Akka paartiitti silaa maal eegdanii turtan muummicha ministeraarraa yookaan immoo paartii isaanii adda waawiirraa?
Kana gaafallee baay'ee hin eegne garuu nama baay'ee barate kanafaa saaxilii Adaawwii keessaa ba'anii itti dabalan gadheen turre. Ministeera barumsaa fa'a akka saayinsinaa teekinooloojii fa'a iddoo waan baay'ee beekumsa gurguddaa muuxannoo gurguddaa barbaachisu kana otoo alaas itti dabalan gadheen turre. Wanti guddaa nuti eegaa jirru bari dafee kaabinee isaa kana ijaarratee gara marii guddaatti marii dhugaatti marii saba Itoophiyaa laga ceesuu danda'utti deemuudha kan nuti eegaa jirru. Akkamitti ministeerota isaa ijaarrataa otoo hin taane isaan qabatee saba kanatti gadi bahee akkamitti jijjiirama guddaa fidaa mormituu biyya kanaa wajjin akkamitti deemsisuudhaan amma Adaawwiin qophii qabaa isadha kan nuti eegaa jirru teenye.
Dooktar Mararaa, gama kanaani muummichi ministeeraa Dooktar Abiy yeroo dabre mana mootummaatti affeerraa irbaataa gochuudhaan mormitoota walitti waamanii gara fuulduraatti biyya kana geggeessuu barbaaddan maree akka kanaatti fufnee geggeessina wanna jiruuf waan adda addaa dubbatanii turanii walga'ii adda addaa keessattis mallattoo mormitoota waliin hojjechuu agarsiisu tuttuqaniiru. Gama kanaan wanna gammaatti dubbatame akkamitti ilaaltu? Kanatti aanee tarkaanfii maaliidha kan isin eegdan?
Afaaniin dubbachuu irra darbee maal hojjechuu danda'u, maal hojjechaa jira, isa argaan jirru jechuu kooti, isa eegaa jirra.
Durataa Kongiresa Federaala Oromoo Dooktar Mararaa Guddinaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anicha irraanaa kanname fi sinan galateeffadha.
Abbaaf ilmatu mana hidhaa keessa ture. Abbaa akka ta'an obbo Margaa Dabaloo dhuma torban darbee kana mana hidhaa Qilinxoo keessaa gadhiifaman. Ilmi isaanii dargaggoo Darajjee Margaa galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti kan himatame yoo ta'u, namni 21 yeroo gadhiifamu isa qofaatu hidhaa keessatti hafe. Obbo Margaa Dabaloo hidhamuun isaanii kun yeroo lammaffaaf ta'u dubbatu. Eessaa attamitti qabaman? Akka jedhu.
Limmuu galiilaatti hin daladde. Kanaa booda jalqaba 1984 mana barumsaa Jimmaa Yuunivarsiitiidhaan eebbifame.
Maaliin?
Kilinikaa Neersiidhaan. Hojiin koo inni jalqaba Boongaa ture Jimma keessa. Kaffichoo Shakkichoo Zoon kan jedhamu. Eddasi 1997 farmaasiin baradde MA'dhaan achuma Jimmaa Yuunivarsiitiidha Qirincaa fi Finfinneedhaan eebbifame. 2003 fudhadhee fixee isaa. Jarri kun hojii nu dhoowwatanii 2003 dhiisee baheetan hojii dhuunfaa jalqabe.
Eessatti?
Aanaa Limmuu Galiilaa keessatti. bakka odaa lalisaa jedhamu tuni hojii kana hojjetu galiidhaadhaan qabanii Maakelaawii nagashani. Achi naannoo ji'a sadii fixeen galee.
Maakelaawii?
Eeyyee.
Bara kam keessa kun?
2003 2003 achi galee hojii koottan fufe. Ammas deebi'ee 2004 gaafa mallasaan du'u hin barbaadamtaa innaan anoo hin deemu jedheetanii gara Beenishaangul kanatti dhaqee mana qorichaa banadde. Achiin dhufanii na ari'anii naananii achumaan dhukkannaa godhe. Ergan dhukkadde boodammoo 2005 sanaa jalqabanii haadha manaa koo, ijoollee koo, fira koo, deenduma 2006, 2007, 2008 suma hidhanii. Tuma na barbaadanii 2008 gaafa maazaa bultii 18 tuma makalaakayaa yookiin immoo humni ittisa baraayyaa biyya kanaa tuma na barbaadaniitu lagatti na arganii na qabanii tuun dhokachee deemaa jiru.
Egaa amma achiin qabamtanii Finfinnee geessamtanii?
Eeyyee. Na dura namoota qabanii isa beektaa jedhanii nama dararanii nama 184 sababaa koo jedhanii barsiisaa Lamuu Nagaash kan jedhamuu fi itti hafaa daadhii nama jedhamu sababaa isaa isa beekta jechuudhaan ajjeesani.
Eessatti?
Aanaa haroo limuu bakka qarsaa Booloo jedhamutti inni tokko immoo kamashii bakka jedhamu Beenishaangul keessa bakka aanaa yaasoo lafa abbaa mo'aa jedhamutti ajjeesan isa tokko.
Bara meeqa keessa kun?
2008 Maggaabiitti bultii 28 fi bultii 24.
Sana booda?
Kana booda Maakelaawii Finfinneen galee erga Finfinnee galee immoo. Adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo wajjin walquunnamtii qabdaa, uummata ijaaraa jirtaa, meeshaa qabdaa, humna waraanaa qabdaa jechuudhaan dararaan guddaan nurratti raawwatee nama na beekanillee barsiisaa kanaasaa himatamaa lammeffaa kootii sirriitti itti ragaa ba'i jechuudhaan qaama isaa reebanii caccabsanii amma yoonaallee namni kun ofiisaa of danda'een ka'u dheengadda namatti dhufee fuudhee tokko kanaasaa raggaasaatii inni lammeeffaa immoo Taamiruu Qanaatee kan jedhamuu fi Xaadiquu Baqqalee kan jedhamuu fi Maammoo Baqqalaa kan jedhaman amma nama of danda'u miti yaalii dhabanii manni sun keessa yaalii gochuu waan dadhabeef jarri kun galgala ganama hammallee jireenya dhuunfaa isaanii gaggeeffachuu warra danda'an miti warra gargaarsa uummataa barbaadanidha.
Eessa jiru gaa?
Qanaasa Raggaasa aanaa siree jira barsiisaadha walumaa ni kamne. Nama 24 taanee kan himatamne namni 24 keenya iyyuu ba'aniirra.
Warra amma maqaa waamtanis ba'aniiru?
Ba'aniiru eeyyee.
Adda bilisummaa Oromoo wajjiniin hidhata qabdu jedhan ragaa sinirratti argatan qabu?
Ragaan maaltu jira? Adda bilisummaa Oromoo jechaan uummata Oromoodhaaf fayyuma jedhuun akkumalee adda bilisummaa Oromoo nuun waraana miti ogummaa fayyaa barannee waan waan beennullee hin qabnu dandeettiin itti waraana bilisummaa Oromoo taanullee hin qabnu ani nama waggaa 64ti. Yakki keenya inni guddaan Oromooma ta'uu keenya malee wanti garbiraan hin jiru.
Baqadheen gara Beenishaangulitti deemee jettan maaliif harka kennachuu jibbitan?
2003 dararaan guddaan qeensina irratti buqqa'ee guyyaa 57 mana dukkanaa bulee dhiibbaa waan irra ga'eef ammas inni lammeffaanatti deema jechuudhaan malee wanti garbiraa wanti ta'e hin jiru.
Amma gasa boodana hidhamtan haaluma akkasii isin irratti raawwatame?
Dararaan baay'ee guddaa daran jabaataa baay'ee suukanneessaa harki hidhaa miilli hidhaa naannoo ji'a sadiitiif baay'ee rakkoo guddaa kan ta'e ulfaataa keessa turre si'a lammeeffaatti deebite akka lammeeffaa raawwatte jedhanii anallee haa turuu isaan warri kaaniyyuu baay'ee miidhamanii namni 24 kun hundumtuu sababaa isaa isa beettaa waraana isaa qallabdeettaa isa nyaachifteettaa jechuudhaanii isaanillee baay'ee dararanii animmoo guyyaa 90 fi ji'a sadiif namarraa adda ba'ee qofaa koo hidhamee baay'ee dararame amma miilli koo baay'ee na dhukkuba rakkoo keessan jira ammallee.
Egaa Maakelaawii keessaa guyyaa 90 turuun keessan?
Guyyaa 90 mana dukkanaa qofaa koo isoleetid ta'eeti isoleetid prisoners yookiin immoo potenshaal daanjer warra jedhamu keessaati malee Maakelaawii ji'a 5 turre. Maakelaawii mee sana keessa ta'ee iddoo adda addaa qabaa iddoo warri akka gurguddaatti raawwatanii fi shakkamaa gurguddaa ta'anii fi warri salphaan itti hidhamanii hadda.
Egaa walumaa galee harka keessan qabame amma guyyaa hiikamutti yeroo hammamii turtan jechuudha to'annaa jal?
Waggaa 2 ture.
Amma dhumarratti haala akkamiin ba'uu dandeessan?
Ba'ii yoomannaa ni baane malee. Yeroo duraa sana keessa Oromoota 677 achi keessa jira Oromoon duwwaanii amma kana garuu. 357 jira. Kana keessa namni 60 dheengadda ba'ee keessumatti ijoolleen qaroon beekoon danda'oon warri hegeree biyyatti kanaaf murteessaa kan ta'an ammayyuu mana hidhaa keessa dararamaa jiru qofaatti isoleetir godhanii hidhaa jiru. Kana keessa akka fakkeenyaatti kaffaalee nigaatuu kan jedhanu eebbisaa galataa kan jedhanii fi darajeen koos duukaa jira. Moosisaa daagin kan jedhanii fi hambisaa gonfaa kan jedhan dabalatee dooktar Jibiliil Maammir kan jedhanii fi Girmaa Nagaasaa kan jedhan hachuma keessatti namoota 291 jira amma akka hin beekutti. Warri Amaaraa immoo 201 turanii gadda nama 21 ba'e.
Abukaatoo keessan kan ta'an obbo Wandimmuu maamiltoota koo keessa gara 115 ta'u kan hafanii naan jedhan.
Kan Wandimmuu duwwaadha malee kan mootummaan dhaabatu jira, kan Tola Maaraam dhaabatu jira, kan Aleenin dhaabatu jira, wanta daddaa jira. Kanaaf kan isaanii duwwaadha yoo ta'e malee wanta qabatamaadha naan amma jedhaa jiru kuni namni 290 wayii ammayyuu achuma jira. Oromoon.
Ilmi keessan Darajjee Margaa mana hidhaa keessatti hafee gaafa ba'uuf jettan argitaniittuuni?
Gaafa ba'uuf hedu argeera. Ilma koo hangafa 83 dhalate.
Waggaa 27 jechuu?
Kanadha.
Inni jalqaba maaliin qabame?
Liigii dargaggoo jedhanii kan kafaa'oo keessatti ijaarameen kanaan qabame garuu abbaa keefidii jedhameeti kan inni dura qabame.
Ilma keessanii wajjin achi mana hidhaa Qilinxoo keessatti ol argitu turtanii?
Inni eddee mana dukkanaa Shawaaroobitiin waggaa tokko tursiisanii booda fidanii dhiyoo kana wal nu agarsiisan ergaa hidhamaan siyaasaa bakka tokkotti naanna'e malee duraan waliin agarru turre.
Dhuma maal jettanii ni baatan gaafa biraa deemtan?
Maalin jedhaarree rabbi siyaa gargaaru hin jedhaan malee falmuu hin danda'u waa tokko gochuu hin danda'u maal gochuu hin danda'a.
Dargaggoo Darajjee Margaa abbaansaa ega hiikamanii booda kibxata darbe mana murtii duratti dhiyaatee ture. Waan achitti uumame abukaatoo saaka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa gaafadheen ture.
Darajjee Margaa akkuma beekamu galmee duumessaa ayyaana irratti nama himatame keessaa namni hafee isaa. Darajjee kana himannaa lamatu irra jira. Tokko kan warra Qilinxoo gubata jedhameen kan himatame. Inni lammaffaan immoo kan galmee duumessaa ayyaana irratti himatame labsii shoror keessaa torba tuqaa tokko dabarta jedhanii kanaan himatame. Darajjee Margaadhaa kun sababni inni keessatti duubatti hafee dhagaa itti faallee caqafannee finne jennee mormii dhiyeessinee ture. Manni murteedhaa mormii keenya kana irratti qorannaa godhe jedhee beellama qabee amma kaleessa maalimaa. Kanaafuu gaafa bukaatoon tokko bakka anjilatti jechuudha bukaatoon asii buufatte waan hiixadhe jedheen sababa kanaaf hin fudhannu jedhanii kufaa godhanii. Kanaafuu birraa itti fiinaan Darajjeen ka'eetini waan Oromoo ta'eef akka takalaa kan hin taasistanii himannaan kiyya himannoota warra yaa'eetirraa gad keewwataan illee gocheetti mateenii illee wanti adda taasise hin jiru. Lubbuu namaan ajjeesne qabeenyaa kophaa kootitti abballeessa hin jiru. Xiqqoo sagalee isaa ol kaasee xooxeffatee dubbate kan barbaadan illee gootan nan danda'a gatii Oromummaaf kaffaluu jedhee jennaan namoonni gara 30 hin gaane. Harka waliin dhaanii cabacabanii jecha Darajjee kanarratti cabacabuu keessa kun maal jedhee daddatti gaafachuu aga tokko iyyaale boodarra nama Darajjee bira taa'u tokko ka'i jedhee Darajjee isaanillee hin kaasanii gubbaan ka'e kun akka carraa isa nama alamni ijoollee Amaaraati maaliif cabacabdennaan kan Darajjee himate kun dhugaadha waan Oromoo ta'eef akkana guutan kan jedhu jedhee ammatti deebee Darajjeenillee nama abbaa seeraa tokko maqaa dha'ee. Akeekalu keessattuu abbaan seeraa obsaan tasgabbaa'ee hojjechuu qabde malee na doorsisuu nu sodaachisuu hin qabdu jedhee kanarraa kan ka'e manni murteedhaa. Namicha Darajjee wajjin kaasan san ji'a sadii. Deganaa dammoo abbaa seeraa isa maqaadhaanii asin hin doorsisin waan jettanii dhaggacha beeku kan jedhanii akka dhaggachi hojiin saffisaa hojii isaatti soo hojjannee waan gufuu kaatanii jedhanii ji'a afuri. Walumaa galatti gaa ji'a torbaa adabanii akka kanaan beellama. Gaafa itti aanutti saamsaa bultii sagalitti qabannee adda ayyaana jechuudha.
Guyyuma dhimma Darajjeefaa kun ilaalame sanatti namoonni kan biroo dhiyaatan jiru?
Jira. Namni soror keessaan himatamee waggaa tokko ol hidhamee ture. Indaasaa Kushiinaa jedhama. Sawaa bahaa magaala Maqii keessaa kan hidhame sagalee caalmaadhaan bilisa taasifamee gara mana isaa galeeraa jechuudha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebii naa laattanii fi hedduu galatooma.
Isinillee baay'ee galatooma.
Dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurraa bor walitti deebina. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.